Book 2
13
13
Dejnosti
Darbības
Kakvo pravi Marta?
Kuo dara Marta?
Tja raboti v ofis.
Viņa strādā birojā.
Tja raboti na kompjuter.
Viņa strādā pie datora.
Kde je Marta?
Kur ir Marta?
Na kinu.
Kino.
Tja gleda film.
Viņa skatās filmu.
Kakvo pravi Peter?
Ko dara Pēteris?
Toj sledva vav universitēta.
Viņš studē universitātē.
Toj uči ezici.
Viņš studē valodas.
Kde je Peter?
Kur ir Pēteris?
Vav kafenetu.
Kafejnīcā.
Toj pije kafe.
Viņš dzer kafiju.
Te kde ubiča da hodjat?
Kurp viņa labprāt iet?
Na koncert.
Uz koncertu.
Te ubičat da slušat muzika.
Viņi labprāt klausās mūziku.
Te kde ne ubiča da hodot?
Kurp viņi iet ne labprāt?
Vav diskoteka.
Uz diskotēku.
Te ne ubičat da tancuvat.
Viņi dejo ne labprāt.